Skolotāju Daci Vuškāni satieku Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē brīdī, kad viņa saņem ministru kabineta atzinības rakstu par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu stiprinot latviešu diasporas bērnu saikni ar Latviju. Pirms 9 gadiem Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā Daci Vuškāni ieradās Beļģijas galvaspilsētā Briselē, lai latviešu bērniem, kuri izglītojas Eiropas skolā, mācītu latviešu valodu. Tagad viņi atgriežas Latvijā, tieši dziesmu svētku laikā.
Tūlīt pat beigsim darbu, 6. jūlijas ir pēdējā mācība diena, un tad vakarā es plānoju būt deju svētku koncertā.
Briseles latviešu diasporas bērnu pulciņš ir krietni audzis. Eiropas skolā, kur izglītojas šeit dzīvojošie ārzemnieki, mācās pavisam 154 latviešu bērni. Daci Vuškāne ir redzējusi, kā svešumā no pavisam maziem ķipariem izaug lieli prātīgi jaunieši, bet lai saglabātu un arī slīpētu latviešu valodu, kuru bērni tiesa dzird ģimenēs, bet ne ikdienā uz ielas, tomēr ir jānopūlis arī meklējot grāmatas un mācību materiālus.
Es esmu mēģinājusi savā kopā nopirkt visu, kas ir, jo pamatāju pati arī atbildu par to, ko un no kā mācu. Bet, protams, ka diezgan daudz kopēju un meklēju, lieku kopā dažādas darba lapas un skatos, kas šiem bērniem dar, teiksim, viņu valodas zināšanām, viņu valodas līmenim, zināšanu līmenim atbilstoši. Protams, ka šeit pirmajā klasē mācības uzsāk sešgadnieki, ja, kas Latvijā aizvien vēl nav, pat laban, ja, tas ir nākotnes jautājums, ja, bet šeit tas ir, tā ir ikdiena. Un tad ir jāizdomā, kā sešgadniekam iemācīt lasīt un rakstīt, un tā, lai tas viņam nebūtu pārāk grūti, lai tas būtu interesanti.
Briseles latviešu bērniem Eiropas skolā dzimtās valodas stundas ir tikai reizi dienā, jo pārējās notiek angļu vai franču valodā. Tādēļ tajās ir jāspēj apgūt visu iespējamo, ko Latvijā mācoties dzird katru stundu, saka Daci Vuškāne. Tādēļ ir gandarījums, ka svešumā bērni savā zināšanās arī neatpaliek.
Man prieks par bērniem, kur ir, esmu mēģinājusi arī, cik nu var iesaistīt bērnus dažādos projektiņos, gan Latviešu valodas aģentūras rīkotajos radošo darbu konkursiņos. Katru gadu mēs tur piedalāmies un labi piedalāmies. Bērniem prieks, ka braukt uz Latviešu biedrību un Zelta zālē saņemt atzinības rakstus. Mēs esam piedalījušies Pasaules brīvo Latviešu apvienības organizētajā Latvijas simtgadēju veltītajā pasākumā. Man dziesmiņa nepietrūka un ierakstījuši ar savu video, ar savu mīļāko dziesmu bēdu, manu lielu bēdu, kur tiešām visi 100 bērni gatavojāmies. Organizējam kopīgs pasākums ar skolā, vienmēr tā Latvijas dzimšanas diena, kā mēs sakām, ar lielo kūku un svētku koncertu Latvijai par godu, protams, arī sev un vecākiem par prieku.
Eiropas skolā Briselē strādā 4 skolotājas, 2 sākumskolā un 2 vidusskolā. Bet Daci Vuškāne teica, ka tomēr uz Latviju pēc šiem gadiem dodas ar prieku un turpinās savu darbu un dzīvi šeit.
Es gribu atgriezties pat labam, ne tikai tāpēc, ka šī simtgada tuvojas, bet arī tāpēc, es gribu, lai mani bērni arī pamācās Latvijas skolā un izjūtu, kā tas ir. Ja, un tomēr, nu, mēs esam latvieši, tās ir mūsu mājas, jo lai cik komfortabli un labi, ja es te jūtos, jo diezgan daudz ko zinu, vai ne šeit, un viss ir, nu, varbūt ne visi, bet diezgan daudz, kas ir zināms un saprotams, tad, nu, tomēr ir brīži, kad, nu, tomēr jūties, ka, nu, tu neesi šeit mājās, ja, kas tomēr liek saprast, jā, tu esi te svešā zemē. Un, nu, mājas ir mājas, tā kā es tiešām kā sprīdītis gribu teikt gulbīt, kustini kājiņas.
Un vēl, kā saka skolotāja Daci Vuškāne, tas, kas ļoti raksturo mūsu bērnus, kuri vecākiem pārceļoties darbā uz Briseli sāka savas skolas gaidu šeit, ir pieredums pie darba un disciplīnas. Bērni no Latvijas, kā saka Daci Vuškāne, nebaidās mācīties. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.